Wasser.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, ovo je Zemlja čuda. Ako ove nedelje niste pratili Skupštinu, evo ja jesam i želela bih da kažem nešto u njenu odbranu. Zašto u odbranu? Zato što će na njen račun opet biti prekorno kolutanja očima. Ne isključujem ni ritualni prezir. Zašto da je branim? Zato što mi je draga i zato što treba da je pazimo kao najrođenijeg. Zašto da je pazimo? Zato što bliže i važnije institucije od nje nemamo, niti možemo imati. Za to koliko je važna, potpuno je nebitno kako ste glasali ili niste. I da li su unutra većinski našijenci ili neki drugi? I kako se ponašaju? I ako vam se ne dopada šta rade poslanici, ona opet ne gubi na važnosti, makar kao pojam i ideja. A šta je čovek bez ideje? Priča počinje uobičajeno. I ove nedelje je zabeležena jedna, hajde da kažemo, poluincidentna situacija, koju ću detaljnije preneti u završnici emisije. To je epizoda u kojoj ministar financija Dušan Vujović, zbog galame i dobacivanja, vidno uznemiren, prekida izlaganje, spreman da potpuno odustane od obrazlaganja budžeta. Rekla sam da je situacija bila poluincidentna, ali dozvoljavam i drugačiji izbor reči. Da neko drugi kaže šta polu, 100% incidentna, treći da nije bilo ništa. Četvrti, o Bože, opet prostakluci. Peti, mora tako, nema drugog načina. Šesti, mora neko da lupi šakom o sto. Sedmi, ja to ne mogu da gledam. Dakle, potpuno je slobodan ugao posmatranja i dozvoljava prezir, navijanje, ravnodušnost. Ali, ako vođeni neprijatnim utiscima, parlament u totalu, počnete da posmatrate kao problem koji treba nekako rešiti, onda treba da razmislite još jedno. Zašto? Zato što parlament ne može da bude problem, ne može nikako, ne može po definiciji. Ako je on najviše predstavničko telo, znači nema dalje, što bi se reklo mladalačkim jezikom. Parlament je vrh, kakav god daje. Nemojte da se oko toga kolebamo ili da se raspravljamo. E sad, druga je stvar što u njegovoj praksi i u dejstvovanju može da bude mali milion problema. Ali opet ne vidim razlog da se diže temperatura. Iz ugla posmatrača sleduje samo jedno. Ako imate problem na poslu, rešavajte ga, brate. Teško je, velite. Ne možemo vam pomoći. Nemojte samo građane zamarati viškom dramatike. I nemojte im delegirati napetost i nervozu, kao da se pod kupolom visokog doma dešava nešto nenormalno. Ne, možda nije lepo, ali je normalno. Parlamentarni život kao malo oštriji fudbal. Bez brige, podnećemo. Vi sad mene treba da pitate, dobro, a je li nasilje u Skupštini normalno? Ne, nije. ali i za to ima leka u redovnoj proceduri. Sve je zapisano u zakonu i svetim skupštinskim knjigama. Zašto bismo se tim povodom kolektivno stresirali, ako već postoji procedura kojom se stvari regulišu, pa i ova stvar? Zakon i pravila postoje između ostalog i zato da bi se relaksirale tenzije u jednoj zajednici, a ne da bi se povećavale. Drugim rečima, ako neko nekog udari mišem, i za to postoji određeni postupak, nema potrebe da se širenjem grozničave napetosti svaki građanin usisava u to, ili da mu se prebacuje teret odluke, da vidimo šta ćemo. Nećemo mi ništa. Vi ćete. Birani ste. Vaš posao je da uredite radne odnose, svoje odnose. Dakle, samo opušteno. Nema razloga za konstantno vajkanje vladajuće većine kako opozicija opstruira rad Skupštine, otežava donošenje reformskih zakona i uopšte ometa kretanje napred. Čemu vajkanje uz tako ubedljivu većinu? Da, ima elemenat obstrukcije. I da, legitimno je. Zašto to radi? Uopšte nije bitno ako nije zabranjeno. A nije. Osim nasilja, to sam već rekla. Obstruira se po svetskim parlamentima kad god se proceni da treba ili mora, pa niko ne pada u nesvest. Posmatračima je na volju da spekulišu zašto se to radi. Zato što opozicioni poslanici smatraju da nemaju drugog izbora, zato što ne umeju bolje, možda i zato što su uvereni da je to delotvorno. Ili, kao što smatra predsednica parlamenta, jer pate od bezidejnosti. Da li pate ili ne pate, njihova je stvar. Ništa od toga nije briga vladajuće većine. Njena je briga, ponavljam, da uredi radni proces ako proceni da je bitno poremećen. Ima s čim, ima s kim. Gde ima procedure, nema drame. Ako oko toga treba da se objašnjavamo, onda stvarno dobrodošli u zemlju čuda. Oh, A sada vesti iz zemlje čuda. Možda ste već zaboravili, ali između dve zemlje čuda pao je prvi sneg pa se istopio. A dok nije, bilo je napeto. S njim je počela običajna kuknjava na zimu i trajeće, računam, negde do maja. Ipak, ima jedan čovek koji je sneg dočekao s osmehom na licu. A pazite ovo, život bi mu bez snega bio daleko jednostavniji, da ne kažem pesma. No on se ne žali. Hvata pahulje u letu, nadzire grtalice kad treba, bdi nad gradom i sledećeg jutra ode da trči polumaraton. Mali, Siniša Mali.
Ja sam noćas bio polubudan zbog snega koji je pao u Beogradu, pa smo čistili grad. Sve komunalne službe grada Beograda su odradile sjajan posao, svim našim komunalcima svaka čast i na još jedne noći koju su prespavali, odnosno nisu prespavali, nego su bili na ulicama, ali eto, građani Beograda su videli kako se čisti sneg, kako su spremni, a i kako imamo snage da otrčemo ovu trku.
I evo, nema tako reći, proleća. Službe su, dakle, junački izašle na Megdan prvom snegu. Nisu spavale i pobedile su. A gradonačelnik, i on jedva da je trenuo, a opet ustao kao soko, obukao trenerku, pritegao patike i izletao na polumaraton. Posle trke, još zadihan, raspoložen, pohvalio sve redom. Ceo Beograd i njegov duh i najavio da ćemo da uđemo u istoriju. Reći će po čemu. Gle, došli smo do istorije, a tek smo na drugoj vesti.
Sjajna atmosfera i neverovatna energija, da kažem. Ljudi koji vam prilaze, podržavaju vas, vi njih, nije ovo ni lepo, ni jednostavno vreme za trčanje, ali Beograd je i dan put pokazao svoj sportski duh. Prvi beogradski polumaraton, nadam se, bit će ih još 100 nakon ovoga, ulazimo polako u istoriju, ali kažem, ta energija, taj osmeh, ti ljudi koji podržavaju jedni druge, ljudi, to je pravi Beograd, to je pravi duh Beograda i zato mi je velika čast bila da budem deo ove trke danas.
Za to vreme Ramuš Haradinaj ne trči. Niti trči, niti beži. Što bi bežao, nema zašto. Ministar pravde Kosovo Abelard Tahiri je za prištinske medije izjavio da je u petak posle podne njegovo ministarstvo informisano da premijer Kosova Haradinaj nije više na spisku osoba koje traži Interpol. Na tu vest je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao da poternica Interpola za Haradinajem ostaje na snazi. Dodao je da je srpski sud raspisao poternicu, pa ne mogu oni da je povuku pravno, ali ako je Interpol zatamni, nijedna država neće tražiti Haradinaja jer neće videti poternicu u sistemu. Za nas poternica važi, kaže ministar vojni Aleksandar Vulin. Šta ćemo s poternicom dalje, da čujemo da li će reći.
Činjenica da on nije skinut sa Interpolove poternice, pogotovo ne za nas. Ramuš Haradinaj je za nas ratni zločinac i gde god budemo mogli da dođemo do tog ratnog zločinca, učinit ćemo sve da jednog dana odgovara za brojne srpske žrtve koje su stradale od njega i njegovih jedinica. Ono što ja smatram da bi bilo vrlo uputno uraditi, jeste da bi trebalo zahtevati na Savetu bezbednosti da nam se objasni kako UMNIK može da donese takvu odluku. I da sada dobro pogledamo da li je UMNIK ovom odlukom prekršio pravila o statusnoj neutralnosti. Da li je moguće da se UMNIK ovako ponaša, u čije ime i zašto, na osnovu čijih ovlašćenja je on sebi dao za pravo da ratnog zločinca skine sa Interpolove poternice.
Ministar kaže, čuli ste, trebalo bi zahtevati da na Savetu bezbednosti da nam se objasni kako UMNIK može da donese takvu odluku. Sledi potpitanje, logično mislim, da li je neko to već zahtevao, mislim prošlo je već 7 dana. Bilo bi tu još pitanja, ali znate kako se kaže u takvoj prilici. Gledamo u budućnost, idemo dalje. Dakle, susreti, razgovori, rešavanje problema i poneko iznenađenje. A možda je sve to što sledi i normalno, ili uobičajeno. Radnom večerom u Vili Bokeljka počela je poseta članova predsjedništva BiH Beogradu. Desert je poslužen na zajedničkoj konferenciji za novinare. Poslužio ga je gost, diplomatski neobično. Bože, kakav sam ja diplomata. Da čujemo prvo domaćina.
Treće pitanje, i na tome sam zahvalan članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, posebno predsedavajućem predsjedništvu gospodinu Čoviću, on je taj stav izneo za Republiku Srbiju veoma važan, a to je da je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da dok Republika Srbija, dakle ponavljam, dok Republika Srbija nije u pitanju srpski član predsjedništva, već dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosna i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni na tom stavu i želimo dalje da unapređujemo naše odnose.
Pred novinare potom izlazi predsjednik predsjedništva BiH Dragan Čović i potvrđuje pomenute spoljnopolitičke principe u odnosu na Srbiju. E tu dolazi do ceremonijalne bizarnosti. U jednom momentu prekida ga Bakir Izetbegović nudeći pojašnjenje pomenutog stava ili će biti tačnije ako kažem korekciju.
Kad je u pitanju bilo koje unutarnje pitanje koje se tiče Srbije, Republike Srbije, naš stajalište upravo tri člana predsjedništva, ta otvorna pitanja ćemo prilagođavati uvođenju naše vanjske politike stajalištima vas u Beogradu, za bilo koje pitanje.
Jedno bitno pojašnjenje, dakle, u vezi toga da će Bosna i Hercegovina vodeći svoju međunarodnu politiku čekati na stav Beograda. Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka kada su tu. Dakle, itekako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom i posebno ćemo uzimati u obzir stavove Evropske unije, jer smo takvu stvar, dakle, ranije preuzeli u odnosu na europski put Bosne i Hercegovine. Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva. Moj stav je da se vanjska politika Bosne i Hercegovine vodi u Bosni i Hercegovini, naravno uzevši u obzir i stavove susjednih zemalja.
To je onaj od momenata u životu profesionalnog posmatrača političkog života kad poželi da je muva, pa da neprimećen vidi i čuje šta je Izetbegović rekao Čoviću posle mikrofonske epizode, šta su rekli pre, kakav je bio dogovor i kako je inače. E da, i šta im je rekao Vučić, i to bi bilo interesantno, i šta su oni njemu, i da li se još neko smeškao, i da li inače ima smeha u susretima i oko čega. Da, daleko sam odlutala, a na licu mesta novinari su tražili pojašnjenje. Odgovorio je Aleksandar Vučić.
A ja ću da vam pojasnim. Evo ovako vam izgleda sve. Ja sam citirao ono što sam dobio u toku zvaničnih razgovora. E tako vam izgleda i oko granice i oko svega drugog. Hvala vam i srećan rad.
Znate kako kažu motivacioni treneri, sve treba gledati sa lepše strane. Dajte da i to sagledamo. Koja je lepša strana ove epizode? Treći gost, treći član predsjedništva BiH, Mladen Ivanić.
Barem je bilo iskreno i otvoreno, posebno u razgovorima koje smo imala, koje ne želim čavati iza zatvorenih vrata. Smatram jako dobrim što trgovina raste, to pokazuje da ljud, privreda, bez obzira na ove incidentne situacije sarađuju i da taj proces niko živ ne može zaustaviti. Ali tragično da nismo ovu posetu iskoristili na pravi način, da ona zaista ostane do kraja pozitivna.
Premijerka Ana Brnabić nije bila na licu mesta, pa nije želela da komentariše događaj, ali se raspitala. Nije ispalo idealno, a da li je imalo neku drugu prednost to što se desilo?
Pitala sam je kako im je prošla, imali su različite poglede na preskonferenciju. Bakir je rekao da nikad nije dosadno.
Nije dosadno uz takve izvođače, a mi smo, kako kažu bendovi na turneji, najbolja publika na svetu. Što se tiče tema koje su se našle na dnevnom redu ovog susreta, jedna od njih su granice. Divnu sličicu je zabeležila na terenu nešto ranije naša novinarka Nataša Ćimović. Selo Sastavci, nedaleko od Priboja, parče Bosne u Srbiji. Selo administrativno pripada Srbiji, ali je površinom na državnoj teritoriji BiH. Meštani moraju da pređu 4 granice da bi Sastavaka stigli u Priboj, pritom računajte i red na granici zeleni karton. Imate i familije koje deli granica. Momir Marković i njegov bratanac Saša imaju kuće u istom dvorištu, samo što jedan boravi u Srbiji, drugi u Bosni. Ili u seoskoj kafani. Pijane razdvaja srpska policija, ali ne može da ih hapsi, nego mora da zove kolege iz Bosne. Što bi rekao naš narod, šizenje.
Delna je samo ograda naša koju smo zajednički napravili. Mi plaćamo porez u Srbiju i sve obaveze, a burazer plaća u Bosni i sve obaveze u Bosni.
Ja sam Saša Marković, inače iz Bosne, tako je.
Ova vaša metalna ograda je napravili državna granica?
Državna.
Da, da.
Šta je još na pola?
Voćnjaci, livada.
Novo ime za Sastavce može da bude Rastavci.
Sastavci i Rastavci, neko je to stavio.
Ja se zovem Dedović Muas.
Ja sam na...
Delimo tu dvoj dobro zajedničko.
Znači, problem su te granice.
Problem je malo više u Srbiji, a jedan dio u Bosni. I mi iz Srbije se kopamo u Bosni, a ovi se kopaju u Srbiji.
Ko će gde da se kopa, ko će da hapsi pijane goste i sve drugo što je važno, nije rešeno, računamo biće. A mi trčimo dalje. Sve u duhu maratona. Trči kad nije lako i kad se pojave prepreke na putu. Trčimo ka čemu? Ka EU. U sredu je Evropska unija donela i formalnu odluku o otvaranju poglavlja 6.30 u pregovorima sa Srbijom. A dalje? Upućeni izvori kažu da u nacrtu strategije za prijem Srbije u EU Evropska komisija predviđa da bi Srbija mogla da postane članica do 2025. godine, da prethodno treba da zatvori sva pregovaračka poglavlja do 2023. i, što je vrlo bitno, da postigne sporazum o normalizaciji sa Prištinom do kraja 2019. David McAllister, šef odbora za spoljnopolitičke poslove u Evropskom parlamentu.
Sve zemlje Balkana imaju evropsku perspektivu, ali predsjednik Juncker je pomenuo Srbiju i Crnu Goru, jer su dve vodeće zemlje u procesu, već vode pregovore, i nije iznenađenja ako kažem da očekujem otvaranje novih poglavlja sa Srbijom pre kraja godine.
Tek danas se javio je Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, koji je napravio jednu korekciju kada je reč o Srbiji i Crnoj Gori. Govor o stanju u Uniji, na koji referiše u izjavi, držao je pre 3 meseca. Ne znam da li će vam posle izjave stvari biti jasnije. Briselska viša matematika.
U svom govoru o stanju u Uniji nisam pomenuo Srbiju i Crnu Goru.
Okay.
U redu. Prema tome, nemojte govoriti da sam rekao da su Srbija i Crna Gora došle do tačke kada su spremne da odmah uđu u Evropsku uniju.
David McAllister je potom ponovio da ono što je rečeno se odnosi na Srbiju i Crnu Goru, a posmatrajući sve, čovek ne može da se otme utisku da je evropska administracija izuzetno vredna ovih zimskih dana, odnosno jesenjih, na izmaku godine. Oglasio se zapaženo Johannes Hahn. Evo šta evropski komesar za politiku, susedstva i pregovore o proširenju kaže prošle nedelje u Sarajevu. Zašto političari ne treba da komentarišu sudske presude? Šifra Hag.
This is part of European values.
To je deo evropskih vrednosti koje su veoma važne za dalje korake ka Evropi. Jedan od elemenata u našoj strategiji prema Zapadnom Balkanu biće baš to, fokusiranje na evropskim vrednostima, a to znači i poštovanje sudskih odluka. Svakom od nas se verovatno desilo nekad da se suoči sa sudskom odlukom čijim ishodom nije zadovoljen. To je jedno, ali sasvim druga stvar je obaveza da se ta odluka poštuje. I bez tog temeljnog razumevanja stvari ne možete ići napred. Stoga, kao evropski političar, ne komentarišem sudske odluke i isto savjetujem i drugim političarima.
Ubrzo potom, Andrej Plenković je korigovao svoj prvobitni stav, iako je rekao da nije. U prvoj reakciji izjavio je da Haška presuda šestorici Hrvata za ratni zločin u Bosni i Hercegovini nepravedna i neprihvatljiva. Sada je rekao da Hrvatska poštuje presudu tog suda, bosansko-hercegovačkoj šestorki, uz izvesno nezadovoljstvo, bit će precizirano koje. I još je rekao da je reč o sudu koji ne sudi državama, već pojedincima. To znamo.
U razgovorima i tumačenjima ovoj presudi moramo naći tu finu distinkciju, prema tome nema tu nikakve promjene stava, stav je vrlo jasan, presuda se poštuje, da li smo zadovoljni sa određenim dijelom na kojeg smo pokušali iskazati svoj stav, to nam u tri navrata nije uspjelo, to mislim da je sasvim jasno da tu možemo kazati da nismo zadovoljni.
E, za sad je dosta visoke politike, prelazimo na vesti iz zemlje, naroda i lokalnih organa. Na sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac prošle nedelje, odbornici SPS-a nastupili su u dve kolone. 9 od ukupno 18 odbornika istupilo iz vladajuće koalicije sa Srpskom naprednom strankom i formiralo novu odborničku grupu Ivica Dačić, SPS Gornji Milanovac. Nisu zadovoljni, kažu, time što većinski partner SNS ne daje nikakva zaduženja članovima opštinskog veća koji dolaze iz SPS-a. To jest, ne uvažavaju ih, citat. S druge strane, sva tri člana veća iz SPS-a, Marija Niketić, Nenad Vučićević i Milojko Živanović, tvrde suprotno. Baš smo uključeni. TV Telemark.
Uključena sam u radne grupe vezano za odluke o parkiralištima, zatim sam uključena u radne grupe što se tiče savjeta za izlazak na teren i odgovaranje zahtjeva građana. Formiram te izveštaje.
Da se ja osjećam i ravnopravnim članom i uopšte prihvaćenim. Čak sam u jednom od prethodna 2-3 veća kada je bila tema sport, jako dugo diskutovano u tu temu. E sad je druga stvar zakonski, da li to možda bude odrađeno za mjesec dana ili nam treba malo više vremena.
Naravno da učestvujemo u veću i uvaženi smo prilično, ali ako naši drugovi neki misle da mi možemo sa tri člana veća da donesemo odluku protiv 8 članova drugih, to je prosto nemoguće. Čak i kad bi došlo do preglasavanja, ali se nikad ne preglasava.
Gospodin Živanović, koga ste čuli, osuđuje formiranje nove odborničke grupe, jer je, kako kaže, besmisleno, a nije ni statutarno biti opozicija unutar svoje partije koja učestvuje u vlasti. Pa jest nezgodno.
Neki naši drugovi, da ih ne imenujem, nikako ne mogu da prebole to što oni nisu više na funkcijama, nekim funkcijama. Nikako da prebole. Pa su onda, i pored tih odluka valjani koje smo imali, oni su van pokušavali da kažu zabijaju trn u zdravu nogu.
Morate pažljivo sada me pratite. Većnik Živanović i poslanici koji su ostali u prvobitnoj odborničkoj grupi socijalista podržavaju politiku predsjednika opštinskog odbora SPS-a Jovice Carevića. On je podsjetio da ta grupa koja se preko SPS-a bori za funkcije, a ne za budućnost partije, već četvrti put pokušava da destabilizuje stranku i da im se to više ne može opraštati. Ima tu još predistorije nego nema se vremena. Gospodin Carević je letos već smenjen u SPS-u, beše to 4. avgusta. Posle je opet sve došlo na svoje, nemam vremena da detaljišem. Što rekao gospodin Izetbegović, nikad dosadno. Jovica Carević, aktualno.
Naš izvršni odbor je održao sastanak i mi smo sa 14 glasova za, jednim protiv i tri uzdržana glasa dali predlog za isključenje svih 9 članova iz Socijalističke partije Srbije i to je dostavljeno rukovodstvu Socijalističke partije.
Sada nešto još važnije. Grejanje. Možda se sećate, govorili smo ovde kako je u Prijepolju grejanje poskupelo 12,5%. Možda ćete se setiti argumentacije. Ko hoće da živi u gradu, mora to da plati. Krajem prošlog meseca građani su sastavili peticiju kojom traže da se poskupljenje povuče. Ne zamerite, ali reći ću vam kraj filma. Neće biti povučeno. Ali da čujemo šta su građani rekli. Forum Info.
Ministar energetike Antić ne jedno nego 50 puta ponovio da nema poskupljenja grejanja. A sad bi se ja pitao da pitam ove, ko je to njima dozvolio?
Bez zakona, bez ikakvog podigli cijenu grejanja. Jednostavno sastali su u kafani, onaj kaže, povića ćemo 50%, onaj kaže, ne, mnogo je. Tu kafani rade u Koreji na Kolovratu.
Stalno povećanje nekih cena, nije bitno grejanje. Ko to pokriva? Pokrivamo mi koji pošteno plaćamo i pokrivamo te dugo. Dokle?
Gačević, na primjer, i ovaj Drobnjak, oni su govorili nama kako mi volimo da živimo u gradu, a nisu oni nama kupili stanove. Mi smo zaradili za taj stan.
Plus toga, jesu građani u službi komunalnog ili komunalno treba raditi u službi građana?
Čućete sada i to Gačevića koga pominju gnevni građani. To je Milan Gačević, član opštinskog veća Prijepolja. Objašnjava zašto zahtev ne dolazi u obzir i kome je trebalo da se žale pre više godina. Pa bivšim garniturama, kao što i red. TV5 Užice.
Meni je žao što oni to ranije nisu pokrenuli tu peticiju. Idealan postupak, idealna peticija bila negde u grejne sezone između 2010. 11. i 12. godine, kad je u Prijepolju uzeto otprilike oko 700 tona mazuta, kad je naplaćeno od građana svih tih 700 tona mazuta i iskorišćeno preko javnog komunalnog preduzeća za grejanje građana, a ni jedan dinar mazuta nije uplaćen.
Dobro, a da pitam sad ja nešto. Da li su građani krivi što toplana nije platila mazut? Pod jedan. Da li su građani odgovorni što je toplana u dugovima? Pod dva. I pod tri. Da li su građani u obavezi da odgovaraju na pitanja kao što je zašto juče ili prekjuče nisu pisali peticiju? A i nova garnitura bi mogla ponešto da objasni. Recimo, zbog postavljanja novog kotla u stambenom objektu Opanak, grejanje je kasnilo mesec dana. Ne nekad, nego sad. Šta ćemo s tim?
Možda ovde u ovom stambenom objektu se kasni sa grejanjem od mjesec dana, mi prihvatamo našu odgovornost. Ja želim u ime lokalne vlasti, u ime svoje lično ime, da se izvinem svim ovim građanima, ali sa druge strane jednu poruku da pošaljem svima njima. Nema više subvencionisanje grejanja, nema više niko da se dabe greje u Prijepolju. Sve ono što se potroši ovde, bilo u pitanju voda, bilo u pitanju kanalizacija, bilo u pitanju smeće, bilo u pitanju grejanje, sve mora da se plati.
Mora da se plati, ali mora da se pazi kome se plaća. Za kraj, volim da vam ostavim nešto lepo, ali ovo je nešto važno, upozorenje. Nije baš lepo, ali može biti korisno. U Vranju se pojavio prevarant. Dođe na vrata i kaže, na primjer, vaš sin ili muž naručio je drva, dajte kaparu 20 evra, sad ću da vam doteram. Građanin mu da, on nestane. Njega je upoznao Vekomir Cvetković i sad ćete čuti šta je bilo posle. RTV Vranje.
Pa došao je jedan čovjek srednjih godina, oko 40, sa jaknom, onako SMB boje. Pitao, kaže, vaš sin naručio drva. Ja rekao, ne znam, znam da mi imamo drva. Pa gde su drva? Eto, kod čoška, treba mi date unapred 20 evra. Međutim, ja sam se setio da mi imamo drva i da nam ne trebaju. I čovjek otišao, zaboravio sam da ga snimim, da vidim ko je taj. To je izgleda taj što celim gradom pelješi ljude, da tako kažem. Znam žena koja je dala 20 eura i ostale bez drva. Pitala muža na telefon koji trenutno nije bio tu, da li si poručio drvo? Ne bi, kakva drva.
Dakle, otvorite četvore očiju. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija s vilom povezana. Vaš PGP RTS.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Reč nedelje je budžet. To je ono ogledalo ogledalce u kome se ocrtava karakter svake vlasti. Iz budžeta se čita šta vlast hoće, sme i može. Budžet pokazuje njene skrivene i neskrivene namere. On je detektor njene moći i nemoći. Otkriva karakter i opredeljenje, autonomiju i zavisnost. Ukazuje na njenu smelost, racionalnost ili manipulativnost. Budžet je svedok ekonomske istorije jedne zemlje. Nije krunski, ali dovoljno je rečit da otslika celinu. Dijana Dragutinović, Definicija, godina 2008.
Budžet je inače jedna knjiga prihoda i rashoda. Dakle, u njemu tačno će se videti ko plaća i koliko, ko troši i koliko. Budžet je i ekonomski, ali i politički instrument. Kad kažem da je politički instrument, mislim da se ipak budžet usvaja u političkoj areni. Takođe mislim da se ministar finansija uvek trudi da budžet bude ekonomski racionalno sredstvo, dakle on je i jedno i drugo, odnosno nešto između.
U toj poziciji budžeta, nešto između ekonomije i politike, mogu se pronaći fini detalji o prirodi vlasti države. Ponudit ću vam nekoliko budžetskih ilustracija iz naše nedaleke prošlosti i sadašnjeg vremena. Nisu u direktnoj vezi, već svaka za sebe prikazuju neki od perioda ili momenata kroz koje smo prošli. Prva slika, kraj godine 2005. Tih dana nedeljnik Vreme navodi upozorenje Kori Udovički, glavne i odgovorne urednice novo pokrenutog časopisa tada, kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji. Upozorenje glasi da će inflacija i u narednoj 2006. godini biti jedan od najvećih izazova kreatorima ekonomske politike. Drugi srodan problem koji se pominje jesu rastući monopoli. A šta kaže ministar financija Mlađan Dinkić na konferenciji za novinare u vladi Srbije 9. novembra 2005. na kojoj je govorio o prihodima i rashodima budžeta u prvih 10 meseci te godine?
Kao što znate, ove godine će Srbija po prvi put u istoriji modernih javnih financija ostvariti suficit u budžetu. To omogućava da se od sutra desi nešto u Srbiji što je prirodno u drugim zemljama, ali kod nas već 10 godina nije slučaj. Od sutra počinje isplata penzija u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Dakle, 1.240.000 penzionera konačno mogu da normalno posle 10 godina dobijaju penzije u novembru za oktobar, kao što je i u svim drugim zemljama, i očekuje ih novo povećanje penzija od 3,6% na sutrašnjem čeku. To je drugo povećanje penzija u posljednja dva mjeseca, tako da će sa sutrašnjom isplatom prosječna penzija u Srbiji dostići iznos od 12.300 dinara. Dobre vesti imamo i za zaposlene u vojsci. Ovog mjeseca povećava se plata zaposlenima u vojsci u proseku za 12%. Najveće pojedinačno povećanje plata uopšte u celom državnom aparatu i javnim službama imaće zaposleni u zdravstvu. Zdravstvo će imati više nego prosječan rast plata u narednoj godini zbog racionalizacije koja je izvršena u ovoj godini. Što se tiče spoljnotrgovinske razmene, zaista ono što se dogodilo u ovih 9 mjeseci daje nam osnova da kažemo da se konačno naša izvozna privreda pokrenula. To je rezultat strukturnih promjena koje su rađene u prethodnom periodu, koje se danas vrše, kao i stranih direktnih investicija iz prethodnog i sadašnjeg perioda.
Neke reči ste sigurno prepoznali, odavno su među nama i još su tu. Prvi put u istoriji, najveće povećanje plata, strukturne reforme. Godine prolaze, reči opstaju. Važna godina u našem životu bila je 2008. Godina svetske ekonomske krize, pa je, imajući to u vidu, bilo veoma važno kakav se budžet planira za narednu 2009. Najavljen je kao restriktivan, u atmosferi neizvesnosti ishoda krize koji se nije mogao sagledati ni globalno. Ministarka financija Dijana Dragutinović s punom svešću i stručnim sagledavanjem ekonomskog trenutka 6. decembra 2008. predstavlja predlog budžeta za narednu godinu. Na kraju dolazi politički začin. I u sažetku tog govora koji ćete čuti u trajanju od minut i po, lepo se vidi kako se na budžetu lome ekonomski i politički razlog. I politički uglavnom pobeđuje. Ministarka će najaviti restriktivni budžet, ali i povećanje penzija od 10%. U ekonomiji to teško ide jedno s drugim. U politici može.
Ja bih rekla da je danas vlada donela budžet sa kojim niko nije zadovoljan. A kada većina nije zadovoljna, to može da znači da se država zaista ponašala odgovorno i da je budžet veoma restriktivan. U tom smislu, za razliku od većine, ja sam zadovoljna. Nalazimo se u nekoj vrsti oluje i kad ste u oluji, obično imate dva načina. Jedan način da se potpuno prepustite vetru da vas vodi. Drugi način jeste da koristite taj vetar. Ovaj budžet predstavlja način da koristimo vetar. Finansijska kriza je, nema sumnje, uvezena, ali ona se prenela na realni sektor. I definitivno je, nakon ova dva mjeseca, možemo da kažemo da postoje znaci pored puta koji ukazuju da se usporava ekonomska aktivnost. Pre svega dolazi do pada industrijske proizvodnje. Nije moguće predvideti tačne efekte krize. Ono što mislimo da je najrealističnije jeste da će stopa privrednog rasta biti negde oko 3 do 3,5% društvenog proizvoda. Koja je politika vlade dogovorena sa Međunarodnim monetarnim fondom? Budžetska restrikcija za 2009. i 2010. godinu. Plate iz budžeta rašće do nivoa planirane inflacije. Povećanje penzije od 10% ostaje na snazi, ali da se najverovatnije, ukoliko kriza potraje čitave 2009. godine, one neće dalje menjati.
Budžet za 2009. bio je, čuli ste, najavljen kao restriktivan. 5 godina kasnije budžet za 2014. najavljivan je kao realan. Kada ministar financija, u to vreme Lazar Krstić, kaže da je budžet realan, kako se to može razumeti? Ekonomski realno znači to je ono čime raspoložemo. To se lako razume. Mnogo je zanimljivija druga strana tog novčića na kojoj piše politički realno. Na šta se po tim misli? Da li možda to znači kolike restrikcije građani mogu da podnesu, koliko će to politički da košta i u krajnjoj konsekvenci, da li će to možda da ugrozi vlast, takva kombinacija mera recimo, i budžet koji ih predstavlja. Decembar 2013.
Ova vlada ovim budžetom uspela je da stvori uslove da se voz koji je krenuo ka provaliji zaustavi.
Sada se od nas očekuje da budemo odgovorni. Da budemo odgovorni kao što to nismo bili kada smo požare gasili tako što smo okretali glavu na drugu stranu.
Demokratska stranka zahteva da se predloženi budžet povuče iz procedure, a šta ako ne učinite, mi svakako nećemo podržati ovaj budžet.
Ja sam prepoznao u nekim od komentara Fiskalnog saveta sugestija da bi možda trebalo ići na obraćanje penzijama na možda agresivniji način. Da je to politički moguće u ovom trenutku, mi bismo to uradili.
Ono što mi se dopada kod novog ministra Krstića, što je vrlo realan čovjek koji neće da laže uopšte i da izmišlja i da govori narodu nešto što bi bilo onako zbunovnik bajki, kako ja to kažem, na što su ličili prethodni budžeti bez obzira kojih je predlagao.
Da li se iz bunovnika bajke izlazi tako jednostavno, nisam sigurna. Dobro je pogledati kako se taj bajkoviti aspekt budžeta kroz istoriju održava. Ili da pogledamo konkretno kako opstaje ako nije zasnovana realnosti. Ima načina. Vojislav Vučković iz Fiskalnog saveta 2013.
Mi svake godine imamo deficit, on je sve veći, da bismo ga finansirali moramo da se zadužujemo i pitanje dokle će nam svet davati para da finansiramo te visoke rashode. Daju nam pare sve dok veruju da će moći da vrate taj svoj novac. Tako da ovaj budžet ima i dobre i loše strane i u ovom trenutku nema izgleda da ćemo bankrotirati tako brzo. Zaista je poslednji trenutak da krenemo u prave reforme, u prave mere, u pravu ekonomsku politiku.
Zanimljivo pitanje također zbog čega se u govoru o budžetu ističe njegova realnost. Kako smo se udaljili od nje i budžetski onako. Radojka Nikolić u zimu 2013.
Reč koja se najviše pominjala u vezi sa ovim budžetom bila je da je on realan. Iako bi valjda bilo normalno da budžet bude uvek realan kad se planira, da ne planirate iznad svojih mogućnosti. Ali pošto je naše pamćenje obično za 3 dana, ja bih samo da podsjetim kako smo mi došli do ove situacije da nama znači to što je budžet realan. Tako što smo mi u prošlih 10 godina stalno imali nerealnu projekciju rasta. Mi budžet iz prethodne godine neprekidno uvećavamo za nekih prosječno 10-15%, potrošimo te pare, napravimo inflaciju, ne ostvarimo rast bruto domaćeg proizvoda i onda se nađemo u problemu.
Nađemo se u problemu i tako 100 puta do sada. A zašto se jednom ne preseče taj lanac pa da se ne vraćamo na isti problem? Zanimljivo pitanje. Možda je preteško, a možda nekom odgovara tako. Ne znam šta bi bilo treće. Možda to mogu da potvrde i neke problematične skupe stavke u budžetu. Recimo, javna preduzeća na budžetskoj subvenciji. S jedne strane, noćna mora za finansije države, s druge strane, lepi izvor moći i uticaja. Otud valjda i trajanje. Profesor Ljubodrag Savić u talasanju ove nedelje.
Vi nećete da istarate stvari na čistac. Nećete da igrate ili da se koriste politikom čistih računa. Jer vam to onda onemogućava političku moć koju imate. Sa ovakvim javnim preduzećima, sa ovakvom situacijom u javnim preduzećima, sa ovakvim mogućnostima upravljanja, sa ovakvim mogućnostima, na primjer, izvlačenja novaca, u vrlo jednostavan način. I sve se radi po zakonu. E dakle, to je ta ugodna pozicija u kojoj imaš ogromnu imovinu, imaš političke mogućnosti, možeš da se ponašaš kako god hoćeš, nikome ne podnosiš račune, licemerno je od strane, neću da pomenu koji, nije važno, prepoznaju se ljudi, koji je rekao, ako smo grešili, vi ćete nas politički kazniti. A šta mi građani od toga imamo, ako nekoga politički kaznimo time što on izgubi izbore, ako i on za sebe i za svoje drugove napravio vrlo ugodnu poziciju, a mi koji smo ga birali, koji ćemo ga navodno politički kazniti, ostanu i dalje u statusu koji je bio pre njega, odnosno u vrlo lošoj poziciji.
Završnica pripada novom budžetu. O novom budžetu, ovom za sledeću godinu, ministar financija Dušan Vujović je rekao da je ambiciozan i razvojni. Poslanici opozicionih stranaka ocenili su da je budžet neuravnotežen, da nije razvojni i da je predizborni. Poslanici vladajuće većine istakli su da je on najbolji od svih budžeta koji su u parlamentu izglasani u poslednjih 15 godina.
Isto tako, planiramo, ja ne znam da li vama smeta kad govorite da neko sa svih strana priča, ja ću zamoliti za tišinu u sali, molim vas, ako može. Dobro, ja ne moram da došlim, ja ću onda ću da prestanem da došlim odlaganje. Pa ne, ne, pa ne, nema smisla.
Gospodine ministre, napravit ćemo pauzu od 5 minuta, nakon toga nastavite sa radom.
Kao što sam rekao, rezultati koji su ostvareni do sada ove godine su nam dali za osnovu da planiramo najbolji mogući deficit posljednjih decenija, uključujući najveći budžet za investicije od 128 milijardi, najveće povećanje plata i penzija koje smo imali ikada u jednoj godini, a da je to bilo održivo oko ovakvog budžeta, to je 35 milijardi za plate i 25 milijardi za penzije.
Zahvaljujem ministre. Po poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
To što ministar ima slabe živce pa ne može da sluša narodne poslanike, to je zaista njegov problem i on je nama bio jako dosadan pa smo ga slušali. Ako ne možete to da podnesete, sutra umjesto ovde idite u čitaonicu univerzitetsku, tamo vam je tišina i pričajte sami sebi ovim predlozima koji ste ovde.
Koleginice Radeta, svaki od nas poslanika očekuje kada debatuje da ga kolege poslanici, ako neće da ga slušaju, bar da ga uvažavaju u smislu da mu dozvole da iznese svoje stavove. Isto to pravo ima i ministar bilo koji.
Bile su ovo slike iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.
I sit here by my window, staring at the lonely avenue, watching lovers holding hands and laughing,
ha, ha, ha.
Thinking about the things we used to do.
Think about things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried,
oh.
Things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to. And heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me now.
When I'm not thinking of just how much I love you.
I love you too.
But I'm thinking about the things we used to do.
We used to do. Thinking about things
like a walk in the park.
Things
like a kiss in the dark.
Things
like a sailboat ride.
Yeah, yeah.
What about the night we cried? Things like lovers vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing,
playing.
And the face I see each day belongs to you,
belongs to you.
Though there's not a single sound and there's nobody else around. Well, that's just me thinking about things we used to do.
We used to do. Thinking about things
like a walk in the park.
Like things
like a kiss in the dark.
Yeah, things
like a sailboat ride. What about the night that we cried? Things like lovers vow, things that we don't do now.
Thinking